Poštovani slušatelji, kako smo to i najavili, danas u emisiji Popodnevna panorama imamo i gosta, i to telefonskim putem. Putem naše emisije izvijestili smo vas da je naš varešanin, naš sugrađanin, mladi dečko Almin Muftić izdao knjigu U očima svijeta na njemačkom jeziku, što je njegova svojevrsna autobiografija. Obećali smo intervju s Alminom i danas to obećanje ispunjavamo. Prije svega, Almine, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i našim slušateljima. Velika mi je čast biti vaš gost. Nadam se da će naši slušalci imati što šta da čuju.
Evo za početak, za one koji vas ne poznaju, predstavite se u nekoliko rečenica.
Ja sam zovem se Almin Muftić, rođen sam 97. godine u Sarajevu, 8. školu završio u Barešu, 7. školu završio u Zenici i 8. diplomirao na univerzitetu Zenici za smjer socijalnu pedagogiju, jeste u zvanje diplomirani socijalni pedagog. U međuvremenu sam volontirao u raznim organizacijama koji uglavnom se bavi zaštiti prava osoba sa invaliditetom i bio sam jedan od osnivača i predsjednik udruženja socijalnih pedagoga Bosni i Hercegovini koja se uglavnom bavila zaštiti prava osoba sa invaliditetom i vezano sve što je vezano za socijalnu pedagogiju.
Da, kroz razgovor ćemo se više osvrnuti na sve ovo što ste rekli o vama u uvodnom dijelu razgovora, a za onaj uvod što se same knjige tiče, recite mi što je bio motiv za njeno pisanje i izdavanje?
Bilo je možda više motiva da se napiše knjiga pod naslovom U očima svijeta, ali jedan od glavnih motiva je bilo taj da, ako se da tu plastično objasni, je sve ono da što sam ja prošao u obrazovnom sistemu, od pokušaja oduzimanja prava na redovno školovanje, pa upravo zbog tog mog invaliditeta, zato sam na početku spomenuo da sam dosta se i bavio time, jer sam skupaj sa kolegama pokušavamo da domovišemo prava osoba sa invaliditetom, jer sam ja upravo jedan od tih koji je prošao kroz to sve. Na koji način, nažalost, nije baš bio lijep način, jer mi kao osoba sa invaliditetom se suočavate sa mnogim izazovima unutar našeg obrazovnog sistema koji, ajmo da kažemo, ima uređene zakone što se tiče zaštite prava osoba sa invaliditetom, ali u praksi su oni, nažalost, se ne primjenjuju i dosta su diskriminirajući, jer na taj način ovo što ja opisujem konkretno u knjizi je, na primjer, od 1. do 5. razreda osnovne škole sam, ajmo da kažem, pohađao redovnu nastavu, ali nakon 5. razreda su oni odlučili da mene prebace u posebno odjeljenje za djecu sa poteškoćama u razvoju, jer je neko iz sistema rekao da ja nisam sposoban da pohađam redovnu školu. Pokušavam ovo nekako na klasičan način objasniti, da upotrebljavam neku težu terminologiju, čisto da i vaših slušalica.
Da. Osobe s invaliditetom inače su, nažalost, na marginama društva u Bosni i Hercegovini i zaista ne mogu ni pojmiti kroz što ste vi sve kao mali dječak koji je imao svoje snove, a koji su drugi itekako se potrudili da ih ruše i sasijeku u korijenu proživljavali. Evo, pričajte nam malo o tome.
Ja se pokušavam prisjetiti svih i događaja dok sam bio još ali mali dječak. Mogu da kažem da ja nisam se imao ili sam osjećao da nisam imao određenu podršku od strane sistema. Govorim od strane obrazovnog sistema jer ne smijem nikoga imenovati. iz razloga što vi ne smijete primiti ljude koji su bili nastavnici, učitelji, tako tu. I oni su jednostavno radili ovo što im je sistem nalagao. I naravno, bilo je tu nekih ljudi koji su uspjeli da se snalaze u tom sistemu i koji su, što bi mi rekli, lupili šaku u vrstu i rekli, ne smijete uskačivati, jer je pravo na školovanje. Jer se vi kao učeni osnovne škole ne bacite u jedinje za jedinje sa poteškoćama u razvoju ili specijalno jedinje. Vi automatski više ne učite one osnovne stvari koje se inače uče u osnovnoj školi. Matematika, biologija i tako dalje, već učite one i stvarima koje su uglavnom vezane za prvi i drugi razred, pa malo i predškolski. I vi ime umijete faktički osnovno znanje. Što je meni na kraju, meni najviše tu i na neki način izrepciralo i teško mi je tu upadalo. Pogotovo na kraju, kada sam završio tu školu, kada sam dobio odgovor da ja nemam pravo pisati srednju školu koju ja želim, znači moram pisati srednju specijalnu školu. Tada mi je što bi mi rekli mrak na oči polu. I jednostavno odražili pomoć ovom samo tražiti ti se dobar reći o inteligentan, ali mi ne možemo pomoć tako u sistema nije, jer mi tako moramo raditi. I onda postane pitanje, pa to nije vas sistema nije, jer oduzimate pravo na školovanje, da je to rašto neko drugačije izgleda ili nešto drugo. Jel da shvatite u tom momentu da se prepuštem sam sebi.
Kako ste se borili protiv toga? Je li vam itko pružio potporu, pomoć? Evo, hvala Bogu, vi ste danas svoj čovjek s diplomom u rukama. Prkosili ste i sistemu, i sustavu, i svim preprekama i danas ste svoj na svome, zarađujete za život unatoč svim tim problemima koje ste prolazili.
Hajde, pokušat ću ovako da vam jasnim. Kada sam krenuo u tu srednju specijalnu školu, tu i tako nije bilo podrške, nije koja osim od jedne razrednice i par možda ljudi jedne vaspitačice koja je meni, gdje sam ja boravio, dokom školovanja sam boravio u žačkom domu. Ovo, ostali ljudi su uglavnom to ismijavali da mi ja nešto drugo upisao, da ja idem nešto drugo. Ja ima ta razrednica u srednjoj školi mi je kazala, hajde nam ja ću ti pomoći, ovi ugod mogu, ali moraš me razumjeti da ja dovolim svoj posao u pitanju. Jer ljudi se boji ako se suprostavi sistemu da će izgubiti posao i šta ja znam sve ne. Pa smo mi pokušali, hajde da obavimo razgovore sa nekim ljudima. Da pošaljemo dopise ministarstvu, da pitamo može u to, pa pitate drugi škole, da li bi me primili, pa uglavnom dobijate negativne odgovore. Svaki put kada se obratite nekoj drugoj srednjoj školi, da li biste primili mene kao tako, oni bi rekli ne, mi ne smijemo. Ja ako mi vidimo da se ti odličan učenik, da je sve to lijepo, krasno, da ne možemo primiti. I na kraju je meni primila srednja mješovita industrijska škola, gdje sam ja s bivšim direktorom Slavimom jako zahvala. On je nazvao i kad je prvo pročito moje pismo, moju mobu, da ja želim da se iz te škole prebacim u redovnu školu, da je rekao, a ja ne mogu da shvatim ako je neko poput tebe možda završio tu jer je završio. Mislim, jer vas tamo ima samo fizički invaliditet koji se osnovi ne primijeti. Pa, ja nisam znao jasno zašto se to desilo. Jer još uvijek je znači, meni je bilo milijon upitnika. Jer ne znate šta vam se dešavalo iza leža, ko je dobio tu, ko nije i tako da. Onda se ovdje odlučio da bez obzira na to šta ko kaže, šta se s tim kaže, da meni prihvatio tu školu. I onda sam ja krenuo tako redom u tu školu. I mislim da je to bio jedan od najsretnijih dana u mojom životu. Po prvi put sam imao tu mogućnost, da je neko rekao, mi te priznajemo, mi te poštujemo, mi želimo da ti napreduješ. I naravno, tu je postojala jedna hvaka što mi kažem. Ja sam volio pisat zanat, nisam volio pisat četvrlišću školu, na primjer, tehničku ili gimnaziju.
Da, da.
Jer je volio sve da ide svojim nekim rukom. Druga, kada su oni mene primili, meni je direktno saopštio da postoji dokument koji je neko davno donio gdje je napisao da je Mufri Čalmin psihički i fizički nesposoban za pohađanje redovne nastave. I još dostane i. I ja postavio pitanje, pa rekao, ko je donio tvoj dokument? Možda je neko, mi, ali je sam naravno ne sjećate dosta tih stvari. Meni nije niko pitao da li ja to želim, jer neko moj roditelj je pitao. Mojim roditeljima je bilo samo da je djete završi bilo ako školu da ne ostane bez diplome. Bez obzira na posljedice kako me nije.
Da, i nakon...
Druga sam.
Da, onda ste završili srednju školu. Je li bilo tu problema? Kako su vas prijatelji prihvaćali?
A sad se ja prebacio u tu redovnu srednju školu. Kao i svaka srednja škola u Bosni u Dumi postoji i međuvršnjačko nasilje i problemi i tako dalje. Ali ja nisam najlazio na tu dozu problema. Da bi bilo neki sitni ismijavanja, neodomanja ili šta ja znam, ali nisam mu problema. Mi smo učenici moje kolege, da smo mi stvarno prihvatili bez ikakvih problema. Jer da sam ja i najljivno učio i zamolio školu da se prebacim u četvrlorišnju, ako mi to otvorilo vrata da ja mi upišem fakultet. Ja pa nisam znao kakav će svoj programi. No moj pa ja pomislite na fakultet, to je tipa stepen iznad, jer mi stvarno mora da ne 100% od sebe, ne 200% od sebe, da ste sve to naučili, pripremili, tako dalje i tako dalje. I škola je meni, hvala Bogu, to dozvolila. I što ste mi ranije kazao, ja sam na kraju završio četvrlorišnju srednju školu za zanimanje kemijski tehničar općeg smjera. I što mi je otvorilo vrata da upišem fakultet, da sam kasnije upisao i završio.
Da, izbor je pao na socijalnu pedagogiju. Zašto baš taj smjer?
Ovako, taj dio priče mi mogu biti jako interesantno, a to sam spominio i u svojoj knjizi Kmoćima snima. Ja sam zamišljao srednju školu, nekako sam logički zamišljao, da ja upišem inženijersko, kemijsko inženijersko, jer to sam zamišljao sam tu tehničku školu, pa nekako bilo logično. Međutim, prva godina, meni to baš nije išlo, matematika, fizika, i tu sam osjetio još više koliko mi je falilo to predznanje iz osnovne škole. Jednostavno, dolazio sam u situaciju da ne znam elementarne stvari. I shvatio sam da to neće funkcionirati. I u međuvremenu sam tada upoznao jednu profesoricu koja se zove Azemina, ona je doktor pedagoških nauka. Smijem je mi imenova jer je uvažena profesorica navedena u mojoj knjizi. I tako smo pričali, ja njoj sam kazao da meni ne ide baš taj fakultet. Možda bi bilo najbolje da odustanem od svega. I ona je kazala, ne dolazi u obzir, vi ste toliko dobro proživjeli da sad odustanete. Ona je ona meni ispitivala šta volite. Voli da radim s ljudima, naročito sa ljudima koji imaju pomoć potrebna, osobe sa invaliditetom, osobe koji imaju bilo kakav oblik psiholoških teškoća, depresije, anksioznosti i tako dalje i tako dalje. Onda je ona meni predložila kao da li se razmišlja o tome da opiše socijalnu pedagogiju, to bi bilo idealno za tebe, jer voliš to da radiš, a socijalna pedagogija je takva vrsta nauke koja obuhvata znanja iz psihologije, pedagogije i tako dalje, tako dalje. Jedan širok spektar znanja i vještina. Ja sam rekao zašto da ne, onda sam pisao taj fakultet, ono krenuo na prvu godinu, i tada sam prvi put i na fakultetu na prvoj godini držao predavanje na temu inkluzija. i uvijek znači uključivanje osoba sa invaliditetom u redovom proces nastali. Naravno i taj sistem jako diskutabilan, jer se postavlja pitanje koga smijete uključiti u redovom nastavu, koga ne smijete. Da ja tu dolazim u sukob sam sa sobom, jer ja sam za to da svako dijete ili svaka osoba bez obzira na odakle šta je, na njegov ima pravo da završi školu shodno svojim potrebama i mogućnostima. I ako je potrebno njegove vještine se mogu i dalje razvijati bez obzira na invaliditet. Danas imate stvarno fantastični stručnjaka koji to sve mogu da dovedu u red i da, na primjer, ako imate dijete ili osobu sa autizmom, možete, ta osoba može kasnije biti djevije, bez ikakvih problema. Tako da, hvala Bogu, ja sam uspio da završim taj fakultet na 4 godine, a umeđu vremenu sam pošto me zanimao položaj socijalnih pedagoga u Bosni i Hercegovini, tu sam vidio da mi nismo zakonski nepoznati od strane sistema, a jako smo potrebni tom sistemu. Onda sam učio da na drugoj ili trećoj godini fakulteta osvojim udruženje na državnom nivou, koje se zvalo Udruženje socijalnih pedagoga. I skupa sa svojim kolegama smo uspjeli izlobirati da dobijemo određene zakone u Zemljičko-romorskom kantonu i u nekim drugim kantonima. Čini se kanton Sarajevo i zapadno-hercegovački kanton, ako se ne mara, koji su prepoznali da socijalni pedagog mora biti u zakonu, mora biti u nastavi i tako dalje i tako dalje. Nažalost, to udruženje je prestalo sa radom, ali neke druge su generacije osnovale neka druga udruženja koja su nastavila tih stopama na kojima smo mi, moja generacija koja je započela.
Da, vi ste im utabali staze, izborili ste se i za neka zakonska rješenja i pravni status socijalnih pedagoga u današnjem društvu. Recite mi, Almine, kako vaš život izgleda danas? Prije nekoliko godina odselili ste se u Njemačku, živite u Heidelbergu.
Pa, na svega toga i na fakulteta ja sam radio jedan dio centru za socijalni rad u Marešu kao pripravni, nažalost to nije bilo dovoljno za moju život, moju distinkciju. I onda sam uočio jednostavno da napustim državu i da počnem da radim u Njemačkoj. Trenutno radim za jednu strukovnu školu koja u svom sastavu ima internate, škole, univerzitete i tako dalje. Ja radim kao maskita osoba, mladim osobama između 16 i 30 godina koji uglavnom idu na neka školovanja, da li praktično, da li tehničko usmjerenja i tako dalje. Uglavnom, i mladi ljudi imaju određenih teškoća, koje se više manje su depresija, anksioznost i slično tome do komplikovanih smetnja u razvoju, jer mi njima pomažemo da se oni pripreme što bolje za samostalni život, da završe školu, ono što su upisali, da završe na vreme i na najbolji mogući način tom njihovom kratkom.
Da, znači radite posao u struci?
Da, bukvalno radim, ali socijalni pedagog. Nedavno sam dobio od pokrajine Mare Wittenberga u Njemačkoj priznanje da mogu raditi dva zanimanja, ali socijalni pedagog i ali socijalni radnik. Jer oni to dvoje smatraju izjednačeni.
Čestitam
vam na tome. Što vam otvara širok spektar mogućnosti da radite gdje god poželite, nevladnih organizacija, državnih institucija, odvojite privatno svoju neku ordinaciju ili nešto da jednostavno ogromna kateza mogućnosti. Jer vi, a ja hoćete da nekom objasnite šta je socijalni pedagog, koliko je to teško objasniti, jer vi ste sve u isto vremeno što se rekao. Samo je stvar čime ćete se baviti. Ja sam se fokusirao više na mladi ljude koji imaju tako te neke teškoće, da li u razvoju ili lišće ili mi je cilj da ja njih pripremim za samostalni život i jednostavno uživam u tome i da im ono i svu ovu mogućnost koja je meni bila na neki način uskraćivana. I sve ovo čemu pričam se i nalazi u mojoj knjizi.
Da. Recite mi, Almine, je li vam znanje njemačkog jezika bilo otežavajuća ili olakšavajuća pak okolnost kad ste došli u Njemačku?
Poznavanje jezika, ja sam došao, ja sam poprilično nešto i znao njemačko jezika, jer u mali sam volio često da gledam crtane filmove ili serije tako dalje na njemačkom jeziku. Sjetit će se moja generacija da je to bilo okuvano tada, bilo je nekih 20 godina, gdje smo imali satelitsku antenu, pa smo imali njemačke kanale i tako da mi je ostalo neki podsjes i to neko elementarno poznavanje jezika. Tako da kada sam prvi put imao razgovor za posao, malo mi je bilo teško, ali sam uspio sam nekako sporazumjeti i dobiti posao. I sad, ako je vrijeme odmicalo, sve sam bolji i bolji, ali opet kažem, to može biti još bolje i mora biti još bolje. Da li ima problema? Ima. Dešava se da mene ljudi ne razumiju ni na našem jeziku šta kažem, a možda na njemačku. Pa onda moram reformulisati riječi, pa na drugi način ili napisati. Ali ljudi to jednostavno ne doživljavaju kao neki problem, već sve u procesu učenja.
Svakako. Almine, danas imate 28 godina. Kada ste bili mali dječak, kad su vam branili pravo na školovanje u, evo reći ću, onom redovnom školskom procesu i vjerujem da su vam tada srušili snove. Danas ste ih sve ostvarili. Sa ove distance, koliko ste ponosni na sebe?
Ja pokušavam da analiziram svu tu situaciju, bazirat ću se konkretno na to kada sam i knjigu pisao i prisjećao se ti stvari, mogu da kažem da mi je bilo teško napisati knjigu, jako je knjiga brzo napisana, zato što je prije par godina sam ja već imao ideju o tome da ja napišem knjigu, samo je bilo potrebno neko vrijeme da se ja mogu skoncentrirati da to sve izražim. I kada sam počeo da pišem knjigu, mislim da sam na svaku drugu ili treću stranicu knjige često plakao jer sam osjećao težinu tih riječi, jer ponovo prolazim to sve. Bude vam i žao i razočaran i postavljate sebi milion pitanja zašto mene niko nije podržao. I ako je nekom mio tu da me podrži, ta osoba ili ta učiteljica brzo što mi je rekao nije ušao stan. Zašto ne znam. Da li sam ponosan na sebe, mislim da ponekad nisam svjestan toga. Neki dan je prijatelj kazao, a on druže napisao si knjigu, da li si svjestan šta si napisao, šta si objavio. Ja sam rekao da nisam. I svaki put dobijem neku reakciju od nekih ljudi, da li od Njemaca ili naših ljudi koji su imali priliku da pročitaju knjigu ili dio jezik, počnem da plaćem jer me te riječi toliko rirnu. I onda u tom momentu možda malo i shvatim šta sam napisao i budem u jednom momentu ponosan na sebe, ali opet sve to nekako nestane brzo. Opet imam osjećaj kao da sam ja sanio sve ili kao da sam ja mi gledi.
Almine, pomeni, zaista nije lako ogoliti dušu, iznijeti onu svoju intimu, najdublje probleme pred lice javnosti, pretočiti to u pisanu riječ. Zaista ste hrabra osoba i to zaista trebate sebi ponavljati svako jutro kad ustanete ili si onako napišete na ogledalo, jer vi to zaista jeste.
Prije svega hvala na primjer, izvješena su jesti. Naravno, apsolutno, vi ste apsolutno upravili sve što kažete. I možda bi trebalo da bude malo više i ponosan i to sve. Razmove živa i imamo sve što sad ne i ljudi i upojamo ne i se ljudi na primjer uspjeli osmariti nešto na osnovu samo mu iskustva. I to je, recimo, meni na primjer nevjerovatno. Neko je čuo moju priču, neko je razgovarao sa mnom na tu temu i sutra dan je ta osoba uspjela ostvariti ono što je mislila da ne ostvari. Jer je moja priča, moj život motivirao da pokuša da ostvari to što je zamislila.
Da. Recite mi, Almine, koliko je dugo trajalo pisanje knjige In den Augen der Welt, odnosno U očima svijeta, autobiografija borca protiv sistema?
Ja sam prvi put pokušao da napišem knjigu, čini mi se na trećoj ili drugoj godini fakulteta, to je bilo 2018. ili 2019. godine, tako nešto.
Da, da.
Počeo sam neke sastave da pišem i relativno sam brzo i odnosno. Jer vi kada počnete pisati nešto, a znate da mora to sve da bude iz vaše glave što mi rekli, to ga brzo odustanete, jer shvatite koliko je to teško i da u tom momentu i baš nemate neku inspiraciju, tako da sam odnosno bio u tom momentu. I nije hiljete prošle godine,
da.
Dakle, bio je oktobar mjesec, jesen, tako nešto i gledao sam kroz prozor bukvalno, jer lišće bilo slovno u onoj lijepoj listopadnoj moji, tako dalje. I to mi je nekako dalo motivaciju, hajde da pokušam opet. Bavio sam laptop i samo sam napisao naslov U očima svijeta i samo sam počeo pisati sve što sebi sam zamislio u glavi, idem od jedinstva pa sve do kraja fakulteta, to ljude zanima, to ime da zanima na kraju krajima, i jednostavno, i kada sam počeo pisat, više nisam stao. To je trajalo neki možda mjesec dva, i knjiga je bila zamišljena. Onda sam se vraćao više puta da nešto dopunim ili oduzmim, i smatruo sam da je to tu. Mi je zamišljena, a u ideja prije par godina bilo je potrebno malo više vremena da tu dođe na svoje. Bilo je taj moment, jednostavno je sve izašlo iz mene i ovu zadnju rečenicu kad sam napisao kraj, imao sam osjećaj da mi je stav pao se li ja što bi se čeli parom.
Da, da.
Jednostavno u tom momentu više ništa ne osjećam. Ima osjećaj da ste rekli sve što ste trebali da ažite.
Da sva ta težina, gorčina života koju ste prolazili, nažalost od najranije životne dobi, sada vam je, evo, pa u lijepoj mladosti i pala s leđa i neka se to tako i nastavi da ništa više od tereta ne nosite na svojim plećima. Recite mi, je li vam netko pružio pomoć pri pisanju knjige, tko vam je radio recenziju, kako ste došli do izdavača, u koliko je nakladi je izašla knjiga?
Pa ovako, u pisanju knjige kompletno je učestvovalo, čini mi se 10 ili 12 osoba. Ja malo je neobično da imate priliku, ajmo kaže, recenzenta ili ja zovem komentatorima na knjigu. Uglavnom to su moji prijatelji, pa i moja uvažena profesorica, koji su jednostavno dali komentar na sve ono što sam ja došao. Pokušava da smisli kvalitetan odgovor. Uglavnom oni su napisali komentar onome što oni meni mislili i onome svemu što sam ja došao. Čitatelj će imati priliku, on mu je čitao tu knjigu da vidi sa jedne i druge strane šta su ljudi mislili o meni. I tako su oni doživljavali sve sve i moje lepe i sve tu u njihovim očima, zato se zove Lija u očima svijeta. I tu sve mi prelijepi komentari, tu su učestvali me dosta stručnja, a uglavnom mojih kolega iz domena socijalnih pedagogije i socijalnog rada, politologije i tako dalje. Između ostalo i moja majka i sestra su učestvovali, a komentar sa malo kraćim komentarima ne ostali, ali oni su najvredniji u tom svemu. Bili. A što se tiče izdavanja knjige, izdavač sam trenutno ja, ne postoji izdavač. Ja sam, ali knjigu ja im izdajem, ja im i plasira na knjižicu. Da bi se izdala knjiga Bosni i Hercegovini, konkretno dojem poprilično ramene s um, procesi jako rečavaju. I vi ne znate na kraju, ako ja uzmem 500 knjiga, da li ću ja njih prodat ili neće.
Da.
Uvajte već mi jedan rizik sa tim, mi morate biti dobar ekonomista i knjigovođa što mi rekli sve, ovako je nekako možda najbolje ispalo. Ono me poželi knjigu, posebno se da knjiga išta pa zamjera, on robi je knjigu da li na Njemačku, da li na našem jeziku, nema nikakvih problema. Razmišljao sam da promocija jednog dana bude u Arešu, pa ćemo ja i još par osoba pokušati to da nekako organiziramo, a da bude ja bio spreman. I nadam se da će sugrađani biti jako zainteresovani za tu promociju. Ako ništa, barem da čuju priču.
Da, to sam vas htjela pitati, da li razmišljate o promociji knjige u Varešu. Evo, već ste mi djelomično dali odgovor. Otprilike, kada bi to moglo biti? Razmišljate li možda i o samim vremenskim okvirima?
A konkretno mi je stvarno nešto o nekom datumu, ali ako bi moralo biti možda ljeto ili u tom periodu nešto. Tada je sezona i godišnji odmora i znam da ova još bude dosta i ljudi kako iz Hrvatske i iz Njemačke i tako dalje, da bi možda to bilo taj period nekako najpoželjniji.
Da. Almina, jeste li nekome posvetili svoju knjigu?
Moja knjiga je na početku, ako sam napisao ovu knjigu, posvećujem svojoj majci, pokojnom ocu i svim mojim prijateljima koji su me pratili na ovom putu. Tako sam pokušao da ne izostavim nikoga, jer stvarno je bio veliki broj ljudi koji su me kasnije podržavali ovo što bi mi rekli moralno. Ali puno mi je značilo nekim prijateljim vremenima i podrška i kolega i prijatelja da vam nekom stisne ruku i kaže Igo, možeš ići u uspjeh. Pogotovo na fakultetu kad je bilo kriza oko učenja teških ispita i vi na više puta dođe vam da odustane, pa vam dođe kolega kaže ne može odustati, to možeš naučiti da udani. Tako da je knjiga svima posvećena, pa i ovim čitalcima koji to budu čitali, a dolažu se u toj knjizi, ili vas svima posvećena.
Da, kako je?
Opet ponajviše.
Izvolite, recite.
Opet ponajviše je posvećena mojim roditeljima. Oni najbolje znaju da dosta su morali samo da prolaze i ja iskreno smatram u sebe roditelje svoju majku, prvenstvenu, ali najhrabriju ženu na ovom svijetu koja je uspjela da to sve dođe samo koja je možda i plakala više puta i zbog mene i postavljala mi lijevo pitanje zašto se ovo dešava i tako dalje. Opet da sama posebi ovo i o hrabrosti i na kraj krajima što je primarni cilj knjige je da motiše drugu osobu. To je.
Da. Recite mi kakvo je zanimanje za vašu knjigu i kako se može kupiti? Evo, ukoliko netko od naših slušatelja poželi je imati, rekli ste imate i knjigu u dvojezičnoj varijanti, dakle i na njemačkom jeziku i na našem jeziku, pa kako do nje doći? Da. Pa evo, nadam se ukoliko dođe do vaše promocije u Varešu, a od srca vjerujem da to hoće i to što skorije, biti mogućnost kupnje knjige i na samoj promociji, kao što je to običaj. Da, to je jedna topla ljudska priča koja donosi brojne uspone i padove u životu, od onih brojnih sumnji, problema, pa do trijumfa, od neizvjesnosti do samootkrivanja. Kako su rekli vaši bivši profesori, svaka stranica donosi priču punu emocija, promišljanja i uvida. Pa ja vas evo pred kraj ovog razgovora molim da uputite neku poruku za kraj svim našim slušateljima. Hvala vam za ovu snažnu poruku, a ja ću još samo dodati. Bio je jedan dječak koji je sanjao snove. Ali taj dječak nije smio sanjati. Oduzeli su mu pravo da vjeruje, da se nada, da raste. Rekli su mu da ne može, da nije dovoljno dobar, da treba odustati. Danas taj dječak više nije dijete. Danas taj dječak je napisao knjigu. I ta knjiga dokazuje da snaga volje može učiniti ono što su drugi zvali nemogućim. Taj dječak zove se Almin Muftić, izdao je knjigu In den Augen der Welt ili u prijevodu U očima svijeta. Javite mu se, dajte mu potporu i naručite knjigu. Almine, hvala od srca za odvojeno vrijeme, hvala što ste svoju životnu priču podijelili prvenstveno sa slušateljima Radio Bobovca, s nama u redakciji i svako dobro u životu vam želim. Prilikom vaše promocije u Varešu, sve što bude u našoj moći, tu smo na usluzi, slabo nam se javite.
Ivana, hvala puno, meni je opet ona da nam stvarno velika čast što ste me pozvali da budem vaš gost i da podijelim s vama i s vašim slušalcima moju priču, a nadam se da ćemo uspjeti i doći do promocije. Želim vas stvarno puno uspjeha u daljnjem radu. Hrvatski radio Bobovac je jako kvalitetan radio i imate i dosta i dobri sagovornika koji mogu svima nama biti motiv da uradimo ono što je nemoguće.
Hvala vam na tim lijepim riječima. Svako dobro još jedan put, poštovani slušatelji. Moj sugovornik bio je Almin Muftić, autor autobiografske knjige U očima svijeta.